Matei, capitolul 1, versetul 18. O să citim până la versetul 25. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, sau soțul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lasă pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul Isaia, care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Vechiul Testament consemnează câteva nașteri remarcabile. Sunt foarte multe. Vă reamintesc doar unele dintre ele, care sunt cele mai interesante. Prima este cea lui Isaac, care s-a născut dintr-o femeie născut dintr-o femeie trecută de mult de perioada fertilității. Și vă aduceți aminte cum Dumnezeu a intervenit și nașterea lui Isaac a fost cu adevărat una supranaturală. Apoi o regăsim pe soția lui Manoah, mama lui Samson. Vă aduceți aminte de asemenea o naștere miraculoasă, un bărbat puternic, tare ca un munte, a omorât cu mâna lui tot ce a putut. Până în cele din urmă, când în cele din urmă a dărâmat un templu păgân și a omorât cât omorâse filisteni în toată viața lui. După aceea avem nașterea lui Samuel, care de asemenea ar putea fi trecută pe lista aceasta a nașterilor miraculoase înainte de Iisus, de asemenea dintr-o femeie care avea pântecele închise, dar pe care Dumnezeu l-a deschis într-un mod miraculos și a dus pe lume un profet, un om care a fost cu adevărat un slujitor al lui Dumnezeu. Apoi, când dăm pagina Scripturii și ajungem la această nouă eră a Noului Testament, încă de la început vedem cum Ioan Botezătorul se naște într-o femeie care, din punct de vedere biologic, era incapabilă de a avea un copil. Însă Dumnezeu, de asemenea, intervine și face o minune. Și Ioan Botezătorul se naște dintr-o astfel de femeie. Însă, dintre toate aceste nașteri, cea mai uimitoare rămâne cea lui Iisus, dintr-o fecioară. E greu de înțeles pentru noi cum toate lucrurile acestea s-au întâmplat. Și de aceea, încă de la începutul Evangheliei, ai nevoie de credință. Și trebuie să crezi toate lucrurile acestea pe care Dumnezeu le-a făcut. Și întruparea este un element cheie în creștinism și de aceea necesită și el la rândul lui credință să crezi acestea. Matei începe Evanghelia asta pe care noi o studiem cu ajutorul Dumnezeu. Începe într-un mod și într-un mod providențial Noul Testament odată cu această primă Evanghelie. Începe foarte interesant, subliniind atât umanitatea lui Iisus, cât și divinitatea lui. Vedem umanitatea regală a lui Iisus, care se trage din David, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, din versetul 1, fiul lui Avram. Dar vedem în același timp și în această două parte a capitolului pe care l-am citit astăzi, dumnezeirea acestui rege. Deci Iisus nu este doar om 100%, ci El este și Dumnezeu 100%. Dacă Iisus nu ar fi om și Dumnezeu, atunci nu ar mai putea vorbi despre Evanghelie. Ok? Deci întruparea aceasta lui Iisus este baza creștinismului și a credinței noastre. John MacArthur spunea, esența și puterea Evangheliei este că Dumnezeu a devenit om și tocmai prin faptul că a fost Dumnezeu complet și om complet, a fost în stare să împace oamenii cu Dumnezeu. Dacă retragi una dintre aceste două aspecte, de aceea întruparea aceasta a Dumnezeirii este foarte important de înțeles, de subliniat și de crezut. Dacă retragi una dintre cele două, atunci Evanghelia cade. Deci nu are pe ce să stea. Aceasta este baza. Pentru că Dumnezeu astfel a fost în stare, Dumnezeu Iisus a fost în stare să împace pe om cu Dumnezeu Tatăl. La un moment dat, spre sfârșitul Evangheliei acestea lui Matei, Iisus, vă aduceți aminte, pune o întrebare fariseilor, aminteam în introducere întrebarea asta lui Iisus. El spune fariseilor, ce credeți despre Hristos sau cui fiu este El? Și Matei se ocupă în întreaga Evanghelie apologetică, e o teză apologetică Evanghelia aceasta, el se ocupă de această întrebare încă de la începutul scrierii lui și spune că Iisus este fiul omului, descendentul legal al tronului lui David și că în același timp el este și viul divin al lui Dumnezeu și asta se vede în nașterea aceasta miraculoasă de la Duhul Sfânt. Interesant este că dacă privim în istorie, vedem că farisei în mod general nu credeau că Hristosul, Mesia, va fi divin și acesta este de fapt unul dintre motive pentru care ei au devenit foarte revoltați în momentul în care Iisus a declarat despre sine că este Fiul lui Dumnezeu. Credeau că va fi o naștere miraculoasă, credeau profețiile acestea din Vechiul Testament, însă nu puteau accepta că Iisus va veni, va fi Dumnezeu întrupat. Un alt lucru interesant și aminteam și data trecută când vorbeam despre mitul sau despre cultul Mariei, că Satan a creat o astfel de lume culturală foarte întunecată în jurul nostru cu privire la aceste nașteri miraculoase, tocmai pentru ca să facă nașterea aceasta lui Iisus din Fecioara Maria o naștere greu de digerat. Și avem tot felul de bazme, de exemplu nașterea lui Tamuz, vă aduceți aminte din Semiramis, spuneam că el a fost, bazmele acestea, legendele acestea spun că Tamuz s-a născut dintr-o rază de soare. După aceea avem, vă aduceți aminte de zeul Dionis, născut din Zeus, dar de fapt el, legendele spun că el a fost născut fără a exista un context, un contact sexual. După aceea avem nașterea lui Tukulti al doilea, care de asemenea a fost plasat de zei în pântecele mamei lui fără a exista un contact sexual. Sunt legende cu privire la Buddha, care spun că în momentul în care el a fost conceput, nu născut, da? Înțelegeți care e diferența între conceput și născut. În momentul conceperii, mama acestuia a văzut cum un elefant alb intră în pântecele ei. Da? Și de aici și toată legenda aceasta a elefantului alb în mitologia și în cultura budistă. Și sunt foarte multe. Sunt foarte multe legende de-astea prostii, bazme de-astea, inventate de diavol și de toată lumea lui întunecată, tocmai, cred eu, pentru a face dificil de crezut nașterea lui Iisus. Pentru că vine în contextul acesta cultural în care ai parte și auzi toate legendele acestea și evreii erau foarte familiarizați. V-am zis data trecută, da? Tamuz apare chiar în Ezechiel, citești despre el în Ezechiel 7 sau 8 capitol, în care femeile iudaice sau evreice îl plângeau pe Tamuz. Deci cunoșteau foarte bine toate legendele acestea și de aceea era foarte greu să crezi că Iisus va veni fără niciun contact sexual, se va naște dintr-o fecioară, ba mai mult, de la Duhul Sfânt. Adică nu venea de la o rază de soare, nu venea dintr-un elefant sau nimic altceva, venea de la Duhul Sfânt, adică din Dumnezeu. Și asta era foarte greu de acceptat și greu de crezut. Interesant este că până în zilele noastre a rămas la fel de greu de crezut întruparea aceasta lui Iisus. Sunt foarte mulți oameni în zilele noastre care contestă. Și citești articole din ziare celebre ale unor jurnaliști care spun că e o prostie să crezi așa ceva. Cum Iisus s-a născut din fecioară de la Dumnezeu. Deci numai analfabeții, înapoiații și oamenii din lumea a treia pot să creadă așa ceva. Și asta este contextul în care noi ne învârtim. Dacă întreb cel mai bun ortodox creștin care trăiește lângă tine, vecin fiindu-ți, probabil că la o discuție mai pronunțată cu privire la nașterea lui Iisus, o să zic că nu pot să cred așa ceva. Și am purtat astfel de discuții de foarte multe ori cu foarte buni creștini ortodoxi, dar în momentul în care am început să discutăm despre întruparea aceasta miraculoasă, au zis, nu știu dacă au fost lucrurile chiar așa. Și e nevoie de credință și credința aceasta vine de la Dumnezeu pentru a crede astfel de lucruri. Acum, hai să ne uităm la versetul 18, versetul 19. Le recitesc în noua traducere ca să le vedeți pe amândouă. Iată însă cum a avut loc nașterea lui Iisus Hristos. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif însă, soțul ei, era un om drept și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea el și-a propus să o părăsească pe ascuns. Foarte interesant. Termenul acesta de naștere, da? Observați, iată cum a avut loc nașterea lui Iisus Hristos. Termenul acesta de naștere, folosit pentru naștere, are aceeași rădăcină cu termenul genealogie. Și e interesant că în versetul 1 vedem genealogia lui Iisus, după care în versetul 18 spune nașterea lui Iisus Hristos. Deci, așa cum ziceam mai devreme, Matei formează aici un paralelism și prezintă aceste două idei cu privire la persoana lui Iisus Hristos și încă de la început își lansează teza aceasta în care Iisus este fiul lui David, este cel care are dreptul legal la tron, el este om, da? Vedeți cum încheie tot pasajul acesta. Nașterea lui Iisus Hristos a fost așa, unde este? Versetul 16, scuzați-mă. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus Hristos, care se cheamă Hristos, da? Versetul ăsta 16, de fapt, este o trecere către paralelismul ăsta. M-am uitat la versetul 17, aici m-am încurcat, dar e o altă. Versetul ăsta 17 este introducerea, de fapt, profețiilor pe care urmează să le folosească din cele mai multe dintre ele din Isaia, pentru că accentuează despre exil. Asta e o paranteză, e o altă chestie de aprofundat foarte interesantă în Matei. În fine, deci versetul acesta 16 vorbește despre umanitatea lui Iisus, după care spune care se cheamă Hristosul. Observați, s-a născut Iisus care se cheamă Hristosul. Deci spune, Iisus este om, s-a născut Iisus, el este om, dar este Hristosul, adică este divinul, da? Și după aceea spune nașterea lui Iisus și începe și povestește despre cum s-a născut Iisus. Și de fapt, versetul 18 la 25 este o demonstrație a afirmației pe care el o face că el se cheamă Hristosul, că el este Dumnezeu. Înțelegeți? E foarte important. Capitolul ăsta 1, serios, nu e așa că de multe ori citim Matei și trecem repede peste el. Genealogia nu ne interesează. Nașterea lui Iisus o știm foarte bine, știi? Și trecem repede, hai să mergem repede. Poate uneori mergem direct la capitolul 3, propovăduirea lui Ioan Botezătorul, și trecem peste tot pasajul acesta, care de fapt este foarte, foarte important, mai ales capitolul 1. Acum, ce știm noi despre Maria și Iosif? Da? Avem puține informații, mai ales despre Iosif, dar putem spune următoarele, că Maria probabil că se provenea din părțile Nazaretului, probabil dintr-o familie săracă, sunt diverse informații care să ne determine să credem asta, avea o soră, Salome. Vă aduceți aminte că avem relatările alea în Matei, Marcu și Ioan, Luca nu apar femeile și nu apar dintr-un anumit context pentru că el se adresează neamurilor. E absolut fascinant. Deci când te-a pus să studiezi Evanghelie, îți dai seama că e absolut incredibil cum a structurat și le-a dat Dumnezeu înțelepciune și a inspirat pe oamenii ăștia să scrie toate elementele astea. Nu mai mi-aduc aminte, cred că în Ioan sau în... Mi se spune că Salome era sora Mariei. Că ați făcut ochii mari. Știați de Salome, dar nu știați că e sora Mariei, nu-i așa? Uitați-vă, Ioan 19:25. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui. Ok? Iar dacă te duci în Matei și în Marcu, vezi numele tuturor femeilor și avem Maria, Salome și ea nu apare aici, apare după aceea Maria, nevasta lui Clope și Maria Magdalena, dar nu apare, într-o altă parte apare cealaltă Marie, în loc de Maria lui Clopa, care este unul dintre cei cu care s-a întâlnit Iisus pe drumul spre Emaus, da. Și foarte interesant, cu toate astea. De fapt, cine era sora asta, mama Mariei, Salome? Era mama fiilor lui Zebedei. Ok? Iacov și Ioan erau verișorii lui Iisus. De unde știu asta? Iarăși, este una dintre evanghelii, spune asta. Matei 27:55, nu pare de detaliul ăsta. 27:26-55. Între ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iosef și mama fiilor lui Zebedei. Observați? Aceasta este Salome. Ok? E foarte interesant că acum înțelegi, wow, când au venit mama fiilor lui Zebedei și au avut, aduceți aminte, cererea aia extraordinară pentru preibiții ei fii. Era de fapt mătușa. Nu? Mătușa lui care vine, hai să zic Iisuse ceva. Acum se înțelege tupeul ăla, nu? Ok. Da, Iacov și Ioan erau verișorii lui Iisus. Pe tatăl ei îl chema Eli, vedem asta în Luca capitolul 3. Iar Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, ni se spune că era o rudă. Nu ni se specifică verișoară, probabil că verișoară. Acum, Iosif era fiul lui Iacov, vedem din genealogia aceasta a lui Matei, un constructor, termenul care se folosește în greacă, într-o parte nu ne indică neapărat că era tâmplar, după care în altă parte înțelegem că probabil că era tâmplar. Era un om drept, Iosif. Rețineți că pentru Matei, și asta este consecvent cu tot ceea ce el scrie despre neprihănire sau dreptate. Pentru Matei, drept nu înseamnă perfect, fără păcat. Ci atunci când el vorbește despre oameni neprihăniți sau drepți, face referire la cei care țin legea, care sunt corecți sau drepți în caracter și în general ascultători și credincioși poruncilor lui Dumnezeu. Deci când el face referire la un om că era drept, nu spune că era fără păcat, da? Deci nu la asta se referă, ci faptul că asculta legea sau că împlinea legea, că era ascultător de poruncile lui Dumnezeu. Acum, astea sunt lucrurile care le știm despre cei doi. Apare un detaliu care îi pune împreună și aflăm că cei doi erau logodiți, da? Cornelescu spune Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Noua traducere spune Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Da? Deci nu e nicio diferență. Ok, pentru mintea modernă, când citești logonă, te gândești la tonă, e normal, adică nu poți să te gândești la nimic altceva. Însă pentru mintea culturală a unui evreu, în mod special în perioada aceea, acum s-au mai schimbat lucrurile și printre evrei, deși sunt cei conservatori și tradiționali care încă respectă cu foarte multă strictețe aceste aspecte, căsătoria evrească implica doi pași. Avem chidușimul, care era de fapt logorna, ceea ce se întâmpla acum între Iisus, Iosif și Maria, și avem cupahul, care era de fapt ceremonia sau cununia în sine. Deci, ei erau acum chidușini, da? Deci se chidușeau în perioada asta. Interesant este că în lumea antică, părinții de obicei erau cei care aranjau căsătoria, cei doi de cele mai multe ori nu știau despre aranjamentul acesta, era un contract care se făcea, iar contractul acela trebuia garantat de părinții mirelui cu un mohar. Moharul era prețul miresei, da? În termenii noștri moderni. Iar acest mohar era folosit pentru ceremonie de către tatăl miresei, deci în momentul în care exista ceremonia sau cununia, tatăl folosea banii aceștia, zestrea miresei, care venea din fapt din, era mohar, era dată de fapt de tatăl mirelui, dar era și o garanție în cazul în care mirele se dovedea a fi un șmecheran și un un excroc, nu știu, să zic că nu vreau să mai mă căsătoresc cu tine și băga divorț, atunci tatăl miresei ținea banii. Da, acum vă dați seama că dacă aveai multe fete și dădeau rateuri de-astea, se îmbogățeau părinții, nu? Deci era bine să ai fete, nu? Nu era bine. Această perioadă de logone era o perioadă de probă, de testare a fidelității. Nu exista relație sexuală între cei doi, pentru că nici măcar nu exista o relație socială între cei doi. De foarte puține ori exista o relație socială între cei doi pe perioada aceasta a logonei. Dura de foarte mult, de cele mai multe ori dura undeva la un an de zile perioada aceasta de logonă și e interesant că cei doi nu se vedeau mai deloc. Da, nu ca voi doi. Da, absolut deloc. Deci nu se vedeau. Vă dați seama? Ah, ce greu le putea fi celor doi. Da. Florin, era greu. Da. Acum, în contextul acesta al logonei, care Biblia îi numește de fapt soț și soție. Observați, e foarte interesant că spune Iosif, care era Iosif, versetul 9, bărbatul ei, de fapt soțul ei, după care mă apare într-un context, ni se spune soția, ia la tine pe nevastă ta, versetul 20. Iosif e fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta. Deci observați că în contextul acesta evrezi, de fapt, ei erau soț și soție considerați de oameni, de lume. Deci oamenii se uitau la Iosif și la Maria și vedeau soț și soție. De aceea logona aceasta era foarte, foarte serioasă. Deci nu era ceva de joacă. Și apare aici câteva elemente la care personal nu m-am gândit înainte niciodată. La una dintre ele m-am gândit chiar în timp ce citeam acum în dimineața asta, în fața voastră. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Cornelescu permite așa mai multe lucruri cu s-a aflat însărcinată, da. Îmi place mai mult noua traducere, spune că a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, adică vorbește aici despre o însărcinare. Probabil despre o fecundare. Habar n-am cum a fost pusă sămânța asta, dar cu siguranță a fost pusă. Rămâne un o minune pentru noi. Acum, înainte ca să locuiască ei împreună, un element apare, după care bărbatul ei era un om neprihănit, nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus gând să o lase pe ascuns. Deci, apare aici elementul ăsta al clar în care vedem că cei doi nu locuiau împreună și vedem după aceea din declarația pe care o face Iosif că cei doi nu au avut nicio relație sexuală. Și Matei vrea să sublinieze lucrul ăsta, e important pentru el să sublinieze aspectul acesta, tocmai pentru ca să arate că Iisus a venit de la Duhul Sfânt. Deci Iisus nu a venit dintr-o relație umană, ci Iisus a venit de la Duhul lui Dumnezeu. Și era foarte important aspectul acesta pentru Matei. E greu de spus succesiunea în timp, cum au decurs lucrurile. Observați că Maria află, da, și aici ne ajută Luca, că mergem în Luca și vedem că un înger vine și îi spune Mariei că este însărcinată. Deci probabil că ea nu dezvoltase trupește formele ca să se uite să sunt însărcinată, știi? Că probabil că nu în momentul conceperii, da? Îngerul a venit și a spus lucrul acesta, iar în momentul conceperii nu-ți dai seama, da? De elementul ăsta. Acum, după aceea, în versetul 19 spune, Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lasă pe ascuns. Înseamnă că Iosif a aflat și el că Maria este însărcinată. Da? Acum, sunt două aspecte aici. Cum a aflat Iosif? Probabil că i-a spus Maria. De unde știm asta? Păi nu știm de nicăieri, dar deducem că
lumea nu știa,
da? Deci dacă lumea nu știa, înseamnă că iarăși Maria nu a arătat ca și cum ar fi însărcinată și Iosif a aflat din altă parte, probabil că de la Maria, probabil, nu știm sigur, ok? Deci asta e o presupoziție, presupoziție pe care o facem, poate a aflat de la Eli, de la tatăl Mariei sau nu știu. Nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lasă pe ascuns. Și ascunsul ăsta iarăși subliniază. Deci el vrea să facă toate lucrurile astea în secret. De obicei, lucrurile astea nu se făceau în secret. Femeia era scoasă în față, se făcea public toate declarațiile acestea. În perioada asta pe care o trăim a lui Iisus, femeile nu prea mai erau omorâte cu pietre. Okay? Dar dacă ne uităm în vechime, mult mai apropiat de Moise, cele mai multe femei erau omorâte cu pietre. Da? Deci în perioada aceasta, istoricii pe care am citit cad de acord că nu prea viața lui Mariei nu era neapărat pusă în pericol. Ar fi fost de rușine, ar fi fost făcută de rușine înaintea lumii, însă nu neapărat ucisă. Dacă s-ar fi întâmplat mai aproape de Moise în perioada aceea, cu siguranță ar fi fost ucisă. Acum, apare elementul acesta cu privire la Iosif, că era un om neprihănit, da? Și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. E foarte interesant că poți să te gândești la diverse lucruri aici. Dar probabil că Iosif a recunoscut în sinea lui că Maria este o femeie cinstită. Ok? Chiar dacă nu au avut relația asta socială, că spuneam că ei nu prea aveau relația asta socială, cu siguranță contextul în care trăiau afla lucruri frumoase și bune tot timpul despre ea. Și Maria fiind adolescentă, deci logonele astea aveau loc în mod special pentru fete în perioada adolescenței. Chiar trecerea asta dinspre copilărie, spre adolescență. Și în contextul în care ei trăiau, Maria avea o reputație foarte bună. Iar Iosif ia în considerare lucrul acesta. Și în felul ăsta se vede inima lui corectă. Știi, măi, femeia aceasta este o femeie treaptă, adică oamenii așa o percep, oamenii așa o văd pe Maria. Când cineva aude de Maria lui Eli, măi, Maria, hai să zic de fata aia, deci o fată serioasă, uite cum muncește, uite ce respectoasă este, uite cum merge la templu și uite cât de serioasă este cu Dumnezeu. Și probabil că Iosif s-a gândit la toate aspectele acestea și a zis, măi, nu vreau să fac de rușine în ochii lumii și să strig reputația ei cu privire la asta. Dar interesant este că în momentul în care el începe să gândească tot felul de căi și bănuiesc că a fost o perioadă foarte dificilă pentru Iosif. Foarte puțini oameni vorbesc despre Iosif, mulți, mai ales în perioada Crăciunului, se vorbește mult despre Maria. Dar spuneam și data trecută, sau spuneam bărbaților, sau nu știu ce context spuneam, că am vorbit mult despre asta. Iosif dă dovadă de foarte multă decență, seriozitate și credincioșie. În unele privințe mai respectabil decât Maria. Și este remarcabil să te gândești că Dumnezeu, deși Iosif nu este tatăl biologic al lui Iisus, a ales un astfel de om, un astfel de bărbat care să nu pună la îndoială niciun fel cuvântul lui Dumnezeu. Observați ce face el imediat după ce îngerul îi spune? S-a dus și a luat-o pe Maria la el. De ce a luat-o pe Maria la el? Exact. Exact. Foarte interesant. Și în momentul în care el o ia, își propune un lucru ca să nu o atingă până în momentul în care se va naște Iisus. Putea să o atingă, da? Probabil că atunci s-a consumat ceremonia. Nu ne spune textul lucrul ăsta, dar probabil că în momentul în care a luat-o acasă, ceremonia s-a consumat, da? Deci a fost al doilea pas în nunta aceasta. Și Iosif a luat-o tocmai pentru ca să nu fie dată de rușine, să nu fie făcută de rușine în ochii lumii, să o protejeze, să o iubească, dar să protejeze Fiul lui Dumnezeu. Deci e incredibil modul în care Dumnezeu l-a ales pe omul acesta, atât de înțelept și de credincios. Nu știu, v-ați gândit vreodată, bărbați, să fi fost puși în locul lui Iosif? Știi? Nu a avut un vis. Uitați-vă cu foarte multă atenție, că mulți vorbesc despre vis aici, dar nu a fost un vis. În timp ce uitați, s-a arătat în vis, dar nu spune într-un vis, ok? Un înger al Domnului și după care spunem că după care, uitați-vă în versetul, când s-a trezit Iosif din somn, da? Nu spune din vis. Deci, probabil că în timp ce visa a avut revelația aceasta, deci asta e logica aici, în timp ce a avut revelația aceasta, în timp ce visa sau în timp ce dormea, a avut revelația aceasta, i-a apărut îngerul acesta. Mă rog, multe lucruri de discutat și despre înger, dar nu ne oprim aici. Și apare îngerul și are mesajul acesta pentru el și el crede absolut tot. Fi putut să spună, măi, nu știu, poate a fost o închipuire de-a mea. Cum să fac așa ceva? Stai puțin, că dacă ar fi putut să începe să raționeze, știi, să înceapă să gândească elementele logice ale faptul ăsta. Cam cum facem noi băieții de fiecare dată, știi? Să încercăm să raționăm. Hai să vedem. Care e rațiunea tuturor lucrurilor ăstora? Dar el nu face asta și nu pune la îndoială cu nimic cuvântul lui Dumnezeu care a venit printr-un înger. N-a pus cu nimic la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și a luat-o imediat pe Maria la el acasă, probabil consumând actul acesta ceremonial. Și e provocator pentru noi să ne gândim ca bărbați, când citim cuvântul lui Dumnezeu, să nu punem la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, ci să respectăm cuvântul lui Dumnezeu în tocmai și toate lucrurile pe care Dumnezeu ni le cere să le facem cu multă strictețe și să fim credincioși la lucrurile pe care Dumnezeu ne-a chemat să le facem. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne cheamă pe noi astăzi să fim niște oameni asemănători lui Iosif, credincioși întru totul cuvântului pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Să ne ajute Dumnezeu să fim așa. Acum, toate aceste lucruri, versetele 22-23, sunt multe, nu mă opresc la toate aspectele, că sunt foarte multe lucruri de discutat. Vă încurajez să citiți și voi și să meditați la aspectele astea. Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul, care zice: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi. Acum, e foarte interesant. Unul dintre aspectele care este cel mai controversat și discutat în tot textul ăsta este tocmai aspectul acesta al profeției din Isaia. Pentru că pare că nu are logică. Te întorci înapoi în Isaia, de la Isaia 7 până la Isaia capitolul 9, chiar și 14, dar asta este 7, apare în 7, după care apar aspecte și în 9, despre doi copii. Unul este acest Emanuel, iar celălalt este fiul lui Isaia, a cărui nume nu mă pune să-l pronunț, că nu pot. Meghici, Bach și Bach și are patru nume, de fapt. Ia Zil. Zil. Mahel Halab. Așa, cum zice Bogdan. Eu am încercat de câteva ori și n-am reușit. Acela este copilul lui Isaia. Și am citit foarte, foarte, foarte mult. Diversi teologi, istorici, sunt zeci de păreri cu privire la toată profeția aceasta. Interesant este următoarea scenă. Avem aici în Isaia, Isaia 7, că perioada în care Isaia scrie, sunt mai mulți împărați al lui Israel care se perindă în perioada asta profetică pe care, la care Dumnezeu l-a chemat. Dar în Isaia 7 îl avem pe Ahaz, care domnește, este fiul lui Ozia, un rege diabolic. Da? Vă aduceți aminte, Ozia a fost un rege foarte rău. A umplut Ierusalimul cu idoli, a restaurat închinarea aceasta la Moloch, sau cum îl chema pe zeul acela, Moloch, care chiar și-a ars fiul, unul dintre fii, ca jertfă, aducând jertfăl unui Dumnezeu străin. Vă aduceți aminte? Acum, în perioada asta vin regele Siriei, Rețin, și Pekah, care era regele lui Israel, împărăției de nord, și cei doi se hotăresc să-l înlăture pe Ahaz și să pună un alt împărat în Iuda, împărăția de sud, care era pe placul lor. Și Ahaz aude de complotul acesta al celor doi, începe să se teamă foarte tare, dar în loc să se ducă la Isaia să întrebe, să-i spună, du-te și vezi ce spune Dumnezeu cu privire la asta, el se duce înspre Asiria și se duce la Tiglat-Pilesar și cere ajutor Asiriei și se apucă și face legământul acesta cu Asiria. Vă aduceți aminte că dă chiar o parte din vasele de la templu, da? De aur și de argint, se duce și le dă Asiriei. Asiriei, care mai târziu a venit, șmecheră fiind, a venit și a cucerit împărăția de nord și a încercat de patru ori să cucerească chiar și Iuda, încălcând legământul pe care Ahaz l-a făcut cu ei. Și în contextul acesta, Isaia primește mesajul acesta de la Dumnezeu, pe care le avem scrise capitolul 7, 8 și 9, și vine la Ahaz și îi aduce vestea aceasta că Iuda va fi protejată și, într-adevăr, Asiria nu a cucerit împărția de sud. Și în promisiunea aceasta pe care o face Dumnezeu lui Ahaz și nu numai lui, întregului neam, ok, tuturor evreilor, le spune, vor fi mai multe semne, două, unul, Emanuel, iar celălalt, cei doi regi, adică cel al Siriei și Pekah, regele lui Israel, vor muri. În scurt timp, într-adevăr, după câțiva ani de zile, cei doi regi mor. Acum, e toată întrebarea asta cu Emanuel. Cine este acest Emanuel care este născută din, se naște din fecioară? Apare puțin mai târziu aspectul acesta cu privire la fiul lui Isaia care se naște, care spun unii că era tot un semn. Unii confundă și aduc și spun că Emanuel este de fapt fiul lui Isaia și că a fost o profeție care s-a împlinit atunci și după aceea era și o profeție care avea să se împlinească puțin mai târziu în Isus. Și am citit toate părerile astea și personal nu mi s-a părut că e plauzibil ce am citit. Nu mi s-a părut că e corect cu textul. Și atunci, varianta introdusă, care am citit-o și la D.A. Carson și la John MacArthur, și au fost mai mulți pe care am citit și parcă sunt apropiați cu privire la asta, este că, de fapt, ce îi promite Dumnezeu lui Ahaz este nu numai că el va proteja Iuda, dar și că va proteja linia davitică, da? Și linia aceasta davidică urma să fie, deci dreptul acesta la tron avea să fie protejat prin Emanuel, acest Iisus. Ăsta era semnul. Semn pe care el nu l-a văzut cu ochii lui împlinindu-se. Dar ăsta a fost semnul pentru el că într-o bună zi va veni unul Emanuel care va duce mai departe linia aceasta davidică. Promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o lui David că un moștenitor de-a lui va veni la templu. Da? Asta este una dintre variante pe care am citit-o și care mi s-a părut cea mai apropiată. Pentru că Matei vine și ia textul acesta din Isaia și spune, observați, toate aceste lucruri, versetul 22, s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice. Care toate aceste lucruri? Tot ce am vorbit noi, da, despre conceperea aceasta lui Iisus, toate aceste lucruri, da, și apare de 5 ori în capitolele 1 și 2, fraza asta apare de 5 ori, toate aceste lucruri s-au întâmplat. Deci Matei a vrut încă de la început să dovedească că sunt anumite evenimente care s-au întâmplat în vechime și s-au întâmplat tocmai pentru că urmau să vorbească despre Iisus. Chiar cu autoritatea aceasta apostolică că ele s-au întâmplat în mod expres ca să vorbească despre Iisus. Deci ăsta a fost motivul principal pentru care s-au întâmplat lucrurile acelea. Și versetul 23, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu, vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Interesant este că Matei începe cu aspectul acesta sau tema aceasta, Dumnezeu este cu noi, și termină cu Iisus care spune, voi fi cu voi în fiecare zi. Foarte interesant. Deci Matei își termină Evanghelia tocmai cu aspectul acesta al prezenței lui Iisus sau lui Dumnezeu cu cei care sunt ai lui, cu poporul lui, care știm că sunt cei răscumpărați. Și e frumos, e liniștitor, e confortabil, e cum vreți, mângâietor să ne gândim la aspectul acesta. Că Dumnezeu în Iisus promite că va fi cu noi. Se trezește Iosif din somn, face ce îi poruncește Domnul, a luat-o la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și el a pus numele Iisus. Așa, iarăși, logic și rațional pentru noi pare că a cunoscut-o după aceea, că zice până ce a născut un fiu. Deci, așa, dacă ai duce logica lui Matei, parcă ar părea că zice că după aceea a cunoscut-o, dar... Nu știm neapărat lucrul acesta, dar așa am crede. Iarăși, în ebraică nu ne ajută termenul acesta, cum vă spuneam, de fiu și de verișor, că sunt termeni care sunt asemănători și când se vorbește despre familia, despre surorile și frații lui Iisus, de fapt, poate să fie veri și verișoarele, ceea ce ortodoxii fac. Cum spuneam, cred și data trecută, dacă n-am spus până acum, chiar dacă dacă Iosif nu a cunoscut-o pe Maria, Maria este un om. Ok? Și nu poate niciun fel să intervină la Iisus pentru noi. Pentru că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și om și acesta este Iisus Hristos. Și Maria plânge și laudă pe Dumnezeu și spune, să mulțumesc că mi-ai trimis un mântuitor. Asta înseamnă că recunoaște că era păcătoasă și că avea nevoie de iertarea păcatelor. Și nu se poate ca un om care are nevoie de iertarea păcatelor să medieze pentru altcineva ca păcatele să fie iertate. Numai Dumnezeu poate face așa ceva. Ok? Deci, când vă certați între ghilimele cu un ortodox, nu insistați neapărat pe faptul că a rămas sau n-a rămas fecioară. Nu asta este important. Ci ideea este dacă te închini sau nu te închini Mariei. Te duci la Maria ca să medieze sau nu te duci la Maria ca să medieze. O respecti pe Maria ca persoană și ca om care a încercat să-L cunoască pe Dumnezeu și s-a pocăit și a crezut în Hristos, în Evanghelie, sau te duci la ea ca una care a fost perfectă, fără păcat, care pare chiar că este mai importantă decât Iisus. Ea rămâne adultă, mare și tot timpul Iisus rămâne un bebe în brațele ei. Nu e adevărat. Maria se închină la picioarele lui Hristos. Amin? Și asta e lucru care trebuie să-l discutăm. Citeam diversi scriitori și astea. Însă, logica așa umană, pentru că Iosif și Maria au fost oameni, dragilor. N-aș crede pe Iosif să fi luat pe Maria la el acasă, că așa ne spune aici. Și după aceea să se fi uitat la ea ca un porțelan. Să zic că mi-am cumpărat un bibelou, știi? Da, am plătit moharul acesta, familia mea a plătit și mi-am luat un bibelou. Nu cred. Cred că au consumat căsnicia aceasta, s-au bucurat de ea, cât Dumnezeu le-a dat zile. Și cred că la Iisus au venit într-adevăr frații și surorile lui. Asta e părerea mea personală, la care nu pot veni cu argumente istorice, nu avem, dar omul din mine asta îmi zice. Așa aș fi făcut și eu. Indiferent cât de sfântă ar fi fost Maria, la cum ne spune Scriptura că era frumoasă, cu siguranță mi-aș fi dorit să fie mai mult decât un bibelou pentru mine. Să fie iubita sufletului meu, cu siguranță. Da. Mesajul de astăzi n-a fost unul practic, știu asta, nu aruncați cu pietre mine, însă am vrut să fie unul care să adune foarte multe informații cu privire la conceperea aceasta. Nașterea lui Iisus o numește Cornelescu, dar nu este nașterea lui Iisus, de fapt e conceperea lui Iisus, care este vital, este important pentru noi în creștinism. Am vrut să aduc toate informațiile astea împreună, sper că v-a fost de folos și să puteți să dețineți și să aveți mai multe informații și să faceți o apologetică mai bună atunci când veți fi trași la răspundere cu privire la aspectele acestea. Dacă vreți o notă practică, fiți precum Iosif și Maria. Oameni care ascultă de Dumnezeu din toată inima și nu pun la îndoială ceea ce Dumnezeu le cere și împlinesc întru totul, fiind credincioși și fideli unii altuia și fideli lui Dumnezeu. Și au pus interesele lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu mai presus de interesele și dorințele lor. Și toate sublinierile acestea pe care le face Matei nu le face la nimereală, ci le face tocmai ca să arate cât de solizi au fost în credințele lor față de Dumnezeu oamenii aceștia. Așadar, fiți și să fim, mă includ aici, astfel de oameni care ascultă de Dumnezeu și de voia Lui și împlinesc voia Lui. Amin?